Iako nebo nije vedro, mi jesmo. Dobar dan, dobrodošli su u naredna dva sata programa. Žele vam tonsko-tehnički realizator Miloš Jović, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. A u iščekivanju još jednog holivudskog blockbustera bavimo se jednom niti koja veže mnogo kinematografskih ostvarenja i žanrova. Kako to film pojačava kult ličnosti, ali ga i razotkriva, demistifikuje, pokazuje slabosti besprekornih lidera, igra se sa autoritetom vođe kao pojma, ali i kao istorijski postojećeg. Kako je to film s vremena na vreme bio oruđe za pojačavanje kulta ličnosti, ali i satiričan mač koji seča ego onih koji se obraćaju masama. Kako je predstavljen Papa, Gaddafi, Steve Jobs, Castro, Tito, Jovanka Orleanka, John Kennedy, Evita Peron, gde su ovde Monty Pythonovci, Charlie Chaplin, John Wayne, pa i trilogija Gospodar prstenova. Na tu temu za 202 govorio je predavač na predmetu pop kulture i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Aleksandar Janković. A u domenu filma ostajemo malo i u drugom satu emisije, tako što ćemo rubriku Datum, vreme, mesto posvetiti Čiča Iliji, odnosno prvom srpskom režiseru i glumcu Iliji Stanojeviću. A koliko je vožnja bicikla odlična i za telo, ali i za saobraćaj i zagađenje, već se uveliko govori. Iako se vožnja bicikla ne zaboravlja kad se nauči, potrebno je i da biciklisti znaju i sva pravila ponašanja u saobraćaju. Serijal biciklističkih vožnji Tour de Naselje krenuo je u novu sezonu, a šta će sve naučiti i kako se rekreirati učesnici, pričamo takođe i za 15 časova. Dobrodošli!
In the oil, on the oil, own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I cried my heart out.
Dva. 202. black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl. Beautiful girl.
Na svakog harizmatskog vođu kroz istoriju dođe bar 5 filmova u proseku. Oni koji su najviše inspirisali režisere i scenariste, između ostalih su Isus, Steve Jobs, Jovanka Orlejanka, Hitler, John Kennedy, Evita Peron, Dalaj Lama, Da Vinci, Castro, kraljica Elizabeta II, Idi Amin. A sigurno je lista podugačka, ali razumete obrazac. Svetske vođe raznih ideologija i pokreta, revolucionarni ili konzervativni, oni koji pozivaju na borbu ili oni koji se bore za mir. Svi oni su ekranizovani kroz ili romansirane filmove ili biografski precizne dokumentarne ili poludokumentarne forme. Kakav je osjećaj nakon gledanja takvog ostvarenja? Kod nas sada imamo i seriju Nemanjići koja snimanje privodi kraju, imali smo Ravnu Goru, istorija se degustira kroz fotelje ili bioskopske stolice. Međutim, tu treba obratiti pažnju na nekoliko stvari, tako priča predavač na predmetu pop kulture i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Aleksandar Janković.
To su uvek romansirane biografije, znači moramo da znamo da film nije stvarnost, kao što umetnost nije stvarnost, i to je definitivno prilično stilizovana biografija svih tih likova koje ste nabrojali, i teže da prikažu ljude u kontekstu toga koja država snima o kome već na kraju. Evo konkretno za ovaj film o Steve Jobsu, to je njegova biografija koja nije, znači njegova porodica i prijatelji nisu stali iza nje, tako da se očekuje tek jedna potpuno drugačija, verovatno malo gorča biografska priča o Jobsu, dok je ova priča, sad da kažem, otprilike samo možda uvod u tu realniju biografsku priču o njemu, a pošto znamo da on baš nije bio najsvetliji lik, jer obzirom da je bio prilično, da kažem, ne mogu kažem negativan čovjek, ali svakako nije imao mnogo više mana nego vrlina, ali je vjerovatno mu i to omogućilo da postane ono što je postao i šta je sve postigao.
A za neke iz naše istorije, poput Tita, rano je reći da li ćemo imati filmske biografije ili sveobuhvatne dokumentarne forme sa visokim budžetom. On se pamti u tom smislu kroz film Sutjeska Stipe Delića, u kom ga igra Richard Burton, i manje ne više.
Što se tiče Da Vincija ili već ne znam, ima na kraju krava i Michelangelova biografski film gde ga glumi Charlton Heston, to su, kako kažem, uglavnom ti romansirane varijante nekih određenih momenata, bitnih momenata u životima tih likova, kao što je Spielberg snimio film o Abrahamu Lincolnu, gdje se fokusirao na taj amandman kada su Afroamerikanci dobili ista prava kao i ovaj, da u stvari da je ukinuto ropstvo, daleko od toga da su dobili ista prava, a da je ukinuto ropstvo, tako da nismo pratili njegovu potpunu biografiju, nego samo taj trenutak kada je Lincoln u stvari ostao najviše zapamćen u istoriji Amerike i sveta.
U nastavku pričamo o još primjera kako se filmovima može manipulisati kroz ulepšane biografije koje se lakše svare ili duže pamte, ali i o trećoj mogućnosti predstavljanju kritike kroz satiru i humor.
Lepši dan.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio.
Moja nezavisnost zavisi od svih.
kanu kapiram, počne da me muči, kao da ću pući. Da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili odsjaj moga gašenja? Socijala, ilegala, margina, vučem se ko mrcina. Živim u kavezu, živim u prolazu, ja sam tuđin u sopstvenoj zemlji, ja. Živim u memli, da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili odsjaj moga gašenja? Kroz glavu mi prolazi život sam, šta sam još mogao da dam? Da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili odsjaj moga gašenja? Da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili opcijaj? Ili opcijaj?
Da li sam to ja ili samo moja ulickana filmska biografija? Profesor Aleksandar Janković, kom su uža specijalnost zapravo partizanski filmovi, ali vrsni je poznavalac i pop kulture uopšte, naročito u vezi sa kinematografijom, pričao je za 202 o tome kako se kult ličnosti pojačava ovim sredstvom masovnog informisanja. On navodi jedan primjer korišćenja filma kao veoma upečatljivog propagandnog sredstva, današnjim jezikom rečeno. Film je pre 70 i više godina bio jak portparol jednom čoveku.
Leni Riefenstahl, nemačka rediteljka, 34. godine snimila taj dokumentarni film za koji se i dan danas smatra za najbolji dokumentarni film kada je tehničke mogućnosti u pitanju, koji se zove Triumf volje i gde je u stvari snimljen miting nacionalsocialističke Hitlerove partije u gradu Nimbergu. Ironično, nekoliko godina kasnije će biti suđenje nacističkim liderima u tom istom Nimbergu, ali ako ćemo, kako da vam kažem, da pričamo o zaista kultu i zaista mistifikaciji, taj film je ostao neprikosnoven, pogotovo što se radi o dokumentarnom filmu. A s druge strane imate i tokom 80-ih i 90-ih taj neki, da se nazovem, sprdački diskurs, da je recimo Saddam Hussein u velikoj većini američkih komedija, kao što su Hot Shots ili već ne znam i sam, gde su korišćeni goli pištolji, naravno da je Saddam Hussein uvek korišćen kao jedan komedijaški odmak da se prikaže, da kažem, njegov odnos prema Americi i uopšte slobodnom svetu, i gde on uvek ni podaštava, ni čak i mislim u nekim filmovima prikazivan kako oblači, voli da oblači ženski tonji veš i sve ostalo da bi diskreditovali istog gospodina koga su na kraju krajeva Amerikanci obesili pre nekoliko godina.
A sa druge strane, filmovima se i demistifikovao kult ličnosti.
Veliki diktator Charlie Chaplina, koji je snimljen 40. godine, inače prvi zvučni film Charlie Chaplina, koji je, kažem, vrlo jasno dao do znanja opet Americi, koja je iz tog trenutka bila vrlo neutralna kad je u pitanju Drugi svjetski rat i odnos prema Hitleru, pošto će se to desiti, taj prelomni moment tek u decembru 41. Tako da je taj film zaista ismejavao Hitlera na najbolji mogući način, ali znate, kao kad pričamo o tim nekim obrascima, uvek parodija govori više istine nego sama biografija, tako da mislim taj parodični diskurs Charlie Chaplina ili satirični prema Hitleru se pokazao vrlo, da kažem, jasan u želji Hitlera da zaista zavlada svetom. A s druge strane, Monty Python su najveći britanski satiričari, tako da Ako govorimo o filmu Život Brianov ili Brianovo žitije, mislim da su bar dokazali da su neki nedodirljive ličnosti naše istorije, svekoliko istorije podložne i takvom nekom satiričnom diskursu.
Ipak, mnoge verske vođe i harizmatske ličnosti dobile su i svoje filmove koje su njihova biografija bez mrlje.
Kada su u pitanju ljudi, kažem, religiozne ličnosti, kao što su muslimani snimili film pod zastavom Muhameda na jedan besprekoran način, ili što je Bertolucci snimio film Mali Buda o životu Bude, tako da sve zavisi kako gledate, ali kada kažem, Britanci su skloni ironiji i sarkazmu, pa samim tim sreći da potrpaju to i jednostavno, ali opet bez neke želje da vređuju neka religiozna ubeđenja, ali obzirom da je sama religija, samo hrišćanstvo dogmatski ustrojeno, tako da bilo šta što dovodi u pitanje crkvu, jednostavno se drugačije gleda.
Pišu nam slušalci, kaže, jedan je če intelektualac, ideolog i revolucionar, kako sam sistematski uništavan od idiota. John Wayne u sledećoj poruci piše, otvara vrata salona, unutra tajac. I dok gosti nervozno iščekuju pucnjavu, Wayne prilazi šanku, uhvati za gušu šankere i naručuje prosem kiselicu. E sad, s obzirom da na to da naši glumci nemaju posla, baš me zanima kakav bi bio naš prevod. Pa sad ne znam da li vi ovim činom volite westerne sa nacihronizacijom ili ne. Da li vam umanjuje možda taj kult ličnosti jednog sasvim cool frajera sa divljeg zapada ili ne. I u još jednoj poruci pitate da li može dobrodošlica Realu Skoplje od Lebisol, a gde je dobrodošlica za Manchester, za Nemanju Matića, ništa od toga, jel? Onda ćemo jednu pesmu koju, zapravo iz filma koji je ispominjan iz žitija Brianovog, naravno Monty Pythonovci, Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on.
Come from nothing, you know what I say?
Oh,
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz.
records available in the foyer.
Always look on the bright side.
Damn, that's quite a limb as well, that.
Kvesta dvojka, osjeti čoveka.
Kako to dobro zvuči.
A credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have a quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the bright dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the bright the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey.
Ako ne u pravom životu, onda makar u filmu koji se možda bude snimio po životu, da budemo rock zvezde, jel tako? A pričajući o moći filma i jačanju, u stvari o moći filma u jačanju lika vođe, bilo da je on verski, politički ili možda lider neke kompanije koja je uticajna, pa čak i o mogućnosti da filmom raskrinkamo razna predubeđenja o njihovim životima, pitamo se ko dobro ili loše proizilazi iz svega ovoga. Da li je autoritarna, neprikosnovena moć raznih lidera oslabila njihovim razotkrivanjem i satiričnim pristupom u filmovima?
Ne mislim, jer opet Mel Gibson je snimio taj film Pasija, Passion of Christ, koji je jednostavno jedini film iza koga je sama katolička crkva stala i rekla da, zaista je tako bilo. Tako da je on vjerovatno uradio mnogo više nego što su radili pre njega William Wyler ili Martin Scorsese ili već ne znam, ali jednostavno treba shvatiti, prihvatiti da mi umjetnost imamo već nekoliko hiljada godina i da je umjetnost nije život i da jednostavno to je, kažem, iskorak iz života, jedan mimezis, jedno, ne podaštavanje, ali svakako izmeštanje realnosti u neke drugačije sfere, ako govorimo, ne znam, o književnosti, o filmu. Ali mislim da je to upravo da ljudi nisu spremni ili običan svet nije spreman toliko da percepira umjetnost i filmsku umjetnost kao takvu, jer se još na početku filmske umjetnosti stvorio taj paradoks da su ljudi smatrali ono što vide na ekranu da to je zaista neprikosnovena stvarnost. Tako da mislim da iako je film najdemokratskija i jedina demokratska umjetnost koja postoji, obzirom da je nastala tokom u kapitalizmu, to je pitanje interesne grupe, pitanje kako ljudi gledaju, na to je njihova percepcija, a umjetnike koji gledaju na evo konkretno pomenuli ste ili Tita ili Papu ili već ne znam koga, stvari će se menjati, percepcija će se menjati, publika će se menjati i to jednostavno to je od sveta i veka tako.
A na kraju da malo okrenem uloge. Da razmišljam o tome kakve filmove bi svi ti lideri koje smo nabrojali zapravo voleli da gledaju. Malo da se uživimo u tu ulogu i da možda i preispitamo naše viđenje samih njih.
Pa evo, konkretno imamo sad tu informaciju koja mislim u nekim italijanskim novinama izašla da je papa koji čini mi se jezuitskih redova da najviše voli filmove italijanskog neorealizma koji su onako prilično socijalno osvješćeni, koji su nastali odmah posle Drugog svjetskog rata i želji Italije pod Maršalovim planom da stane na noge, gdje su otprilike se pojavili reditelji kao što su Roberto Rossellini, Vittorio De Sica i ostali koji su prikazivali svet onakav kakav zaista jeste. Znači to je bio neka vrsta cinema veritea na periodu od 45. 6. do negde 51. 2. Tako da razumem sadašnji papu zašto voli italijanski neorealizam. S druge strane, Tito, kogod da je bio, da li je bio dečak Jože iz Kumovaca ili neki poljski grof ili špijun, on je obožavao westerne Johna Forda, obožavao je Johna Wayna, obožavao je, mislim, tu vrstu žanra. To opet s jedne strane mogu da razumijem zbog tog kulta ličnosti, zbog neprilagođenih junaka u jednom neobičnom vremenu i prostoru. A Rita Peron, mislim da je kao žena iz naroda, mislim da bi volila da gleda sve ove televizijske sapunske telenovele koji dan danas gledamo, ne verujem da bi njen ukus bio nešto preterano umetnički nastrojen, obzirom da kažem da je već bila majka svoje nacije. Tako da uglavnom su ti ljudi koji su potekli iz samog, da kažem, grotla naciona, da su to obični ljudi koji vole obične priče, običan narativ.
Da, recimo možemo da kažemo da Dalaj Lama voli filmove sa Richardom Gearom, možda.
Pa, savršeno, da. Nema jedna fenomenalna priča kada su Johna Forda pitali da li ste čuli za Bergman, obzirom da je Bergman možda najznačajniji umetnički režisir svih vremena, a John Ford je rekao, aha, to je onaj kao i švedski što je rekao da sam mu ja omiljeni reditelj. Znači da je čak i ti ljudi koji su samo na osnovu jednog razgovora snimali film od 2 sata, su u stvari volili kao bojice Johna Forda. Tako da je to jedan začarani krug i o tome možemo da pišemo i doktorske disertacije.
Ali nećemo to baš sada učiniti, ali pitaćemo vas da se malo razmaštate, da budemo kreativni, ne baš uvredljivi. da razmislite vi o tim odgovorima koje bi svetski lideri voleli da gledaju filmove. Ne moraju da budu o njima, ali recimo koji bi mogao da bude njihov omiljeni žanr. Da vidimo da li ih dobro shvatamo ili ne. 064-0202-200 ili program 202@gmail.com. A piše nam Zozonac, kaže pustite Lebi Sol za Real, kako kaže prethodni slušalac, a nešto od Stone Roses za Manchester. Pa mi ćemo onako u jednom demokratskijem duhu utakmice ipak ići sa Kung Fu Fighting.
Everybody was kung fu.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. Scoprirà, scoprirà.
quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano, toccarsi è proprio uno show.
Marko nam putem SMS-a preporučuje film Kundun zato što pominjemo Dalaj Lamu, kada je već reč o preciznim biografijama i nečemu što možda nije toliko izromansirano. A drugi slušalac ili zapravo slušateljka kaže: zamišljam Putina i Trumpa kako gledaju čudesnu sudbinu Amelije Poulain i Ganu Tirone Suze. I što onda možda završavaju na skuteru zajedno u vožnji. Ko bi bio napredak u nas, da. Pa možemo razmišljati i tako, dakle ne samo o aktuelnim nekim svetskim liderima i ne samo političkim. Dakle, možemo razmišljati o tome recimo koje filmove, ako bi voleo, šta bi gledao, možda Nikola Tesla, koji film, možda Kišnog čoveka ili nešto tako slično. Xi Jinping isto može tu da bude u priči, dakle spomenuli ste Trumpa, Putina, možemo razmisliti i o tome. 064-0202-200, možete nam pisati i na mail program 202@gmail.com.
Ponekad me proguta dama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja. I posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kad po kad. I noći prolaze ispod indiga, ja ležim i mrak me pritiska. Hladi neonom se presijava i svaki put sve je isto kao pre. Ja čekam i talas počinje i samo ponekad čujem korake. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap.
kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja. Na kraju zatvaram vrata, čekam svoj poslednji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad, polako kap po kap. Tiho sad po sad, polako kap po kap.
Nemaš ton? Uključi radio 202.
Outside in the night, outside in the day. blurry little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day.
Dva minuta, nekoliko vaših poruka je stiglo na pitanje iz prethodnog sata kada smo pričali o tome kako se pojačava ili razotkriva ličnost nekog harizmatskog vođe, lidera različite vrste kroz film, dakle, pa smo vas pitali šta mislite, kakve filmove zapravo vole da gledaju upravo te vođe, da li vole da možda ih ti filmovi nauče nečem, da nešto novo otkriju ili čisto kao razbibriga raznoda. Morrison odgleda kako je propao rock'n'roll, upadne u tešku depresiju. piše nam Rada, smatram da svako od tih istorijskih poznatih ličnosti imaju svoj kult ličnosti, najverovatnije gledaju filmove po svom senzibilitetu kao i svi mi ostali ljudi koji se razlikujemo jedni od drugih i gledamo filmove koji odgovaraju našim ličnostima. Pa da, to bi zapravo bilo i najtačnije, da. Merkelova garant gleda filmove o klopi, Trump posetioce 1, Tereza May zbog Marge Simpsonove, a Putin posetioce 2. Sjajno, Marko, hvala na poruci. A u domenu filmu ostajemo malo i u drugom satu emisije, tako što ćemo rubriku Datum, vreme, mesto posvetiti Čiča Iliji, odnosno prvom srpskom režiseru i glumcu Iliji Stanojeviću. A nešto kasnije u 15.30 pričamo o serijalu biciklističkih vožnji koji ima i obrazovni sadržaj Tour de Naselje, krenuo je u novu sezonu, a o tome šta će se sve učiti i kako će se rekreirati učesnici, dakle pričamo u 15.30, a u 15.40 su servisne informacije za gradove Srbije.
We'll be right back. 202. Vrh.
Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem čuda svojim čulima. Ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Ja sam kapica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Oh, 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 ti se pita da te voli, a glava kaže da me ne sluša. Oh, 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 noge igraju po svome, i ovog puta baš sam se zaljubila, i ovog puta baš sam se zaljubila.
Znate li ko je bio prvi srpski režiser? Njegovo ime ne možete čuti u medijima, njegov rad i glumački i režiserski ostao je u škrinjama pozorišnog muzeja. Ne jer ne zavređuje pažnju, naprotiv, već jer je ta prošlost daleka. Pojeo ju je bogati pozorišni repertoar i kinematografija Jugoslavije i sve ono što već usledi nakon svakog početka. Pionir domaće komedije i režije zvao se Ilija Stanojević, poznatiji kao Čiča Ilija, i rođen je na današnji dan 1859. godine u Beogradu. Po nepisanom pravilu, stecište beogradskih velikana bilo je u Skadarliji. Da nije njih, ovo bi bila tek jedna obična kaldrmisana ulica. Tako je i Čiča Ilija bio čest gost za kariranim stolnjacima, a i živeo je u nekoliko kuća u ovoj ulici. On je prvi stanar kuće Đure Jakšića, gde je na mermernoj ploči uklesano Čiča Ilija Stanojević, proslavljeni komičar Narodnog pozorišta, ukus i boja starog Beograda. Stanovao je ovde pre nego što se u legendu preselio, a to se desilo 1930. godine. Ilija Stanojević je režirao prvi srpski igrani film Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, snimljen 1911. godine. U njemu je tumačio ulogu turskog paše i Karađorđevog ubice. Novinar i biograf Kosta Dimitrijević u jednom od svojih veljtona beleži kako se govorilo da Čiča Ilija može i mrtvog da nasmeje, pa su ga zvali i vladarom smeha, a pozorišni kritičari Nušićem u glumi. Igrao je u Narodnom pozorištu, a najviše je zapažen u Molijerovim komadima Uobraženi bolesnik, Silom lekar, Georges Danden. To je prepoznala i francuska vlada, koja ga je odlikovala ordenom Akademske palme kao najboljeg tumača Molijerovih likova. Osim što je na scenu postavljao već napisane komade, iz njegovog pera iscurele su i komedije Dorćolska posla i Potera, koju je u četiri ruke napisao sa Jankom Veselinovićem. Čiča Ilija je bio sav od šale, pa su i njegove dosetke i anegdote beležili njegovi prijatelji i savremenici. Svedoci tadašnjih kafanskih noći u Skadarliji kažu da je Stevan Sremac svog Ibiš Agu napisao baš inspirisan pričom Čiča Ilije. Često je, gotovo uvek, njihova šala bila potpomognuta kriglom reskog piva, pa je zabeležena anegdota da je Čiča Ilija tvrdio da njemu voda šteti. Na pitanje kako je to moguće, odgovorio je: ja imam gvozdeno zdravlje, pa bi moglo i da zarđa.
Datum, vreme, mesto.
Radio
202.
Radio
202
radio
202
radio
202
radio
Što smo se hladili, hladili smo se sutra, opet meteorolozi najavljuju toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 stepeni, nastavlja se takvo vreme u sredu i u četvrtak u celoj zemlji, a u petak još u centralnim i južnim krajevima biće tako toplo. Sutra jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena. U petak uveče u severnim, a tokom noći na subotu i u ostalim krajevima stiže na oblačenje i osveženje sa pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A za dane vikenda promenljivo oblačno uz češću pojavu pljuskova i grmljavina. A zatim i početkom sledeće nedelje će se zadržati to nestabilno vreme sa temperaturom u granicama proseka za ovo doba godine. Dakle, još utorak, sreda, četvrtak sa temperaturama iznad 35 stepeni, nakon toga stiže polako opet osveženje u Srbiju. A trenutno 26 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu svežije 21, koliko je i u Kragujevcu, u Nišu još uvek sparno, nema trenutno kiše i 28 je stepeni.
Oh,
budućnosti.
Koliko je vožnja bicikla blagotvorna i za telo, ali i za očuvanje okoline, to manje više već svi znamo. A vožnja bicikla se ne zaboravlja kad se nauči, međutim treba možda s vremena na vreme ponoviti ta pravila ponašanja u saobraćaju. A serijala biciklističkih vožnji Tour de Naselje bavi se između ostalog i time. Šta će se sve naučiti, kako će se rekreirati učesnici, priča nam Ognjen Tomašević iz udruženja Novo kulturno naselje. Ognjene, dobar dan.
Dobar dan, kako je, pozdrav svim slušalcima.
Odlično je, raslađeno, to je bitno.
Dobro je, da, jeste, posle paklenih dana ovo baš prija.
Ali na biciklu je svakako lepše nego možda u nekom uzavrelom gradskom prevozu, to je sigurno. A možete nam i opisati kako će se to u ovoj manifestaciji Tour de Naselje rekreirati učesnici i šta ste zapravo zamislili da bude deo programa?
Tako je, to Tour de Naselje je treći po redu projekat koji se bavi biciklizmom i promocije nekih zdravijih načina života, tako da ove godine je Tour de Naselje posvećen bezbednosti u saobraćaju na neki malo kreativniji i zabavniji način. Sada u subotu 12. augusta očekuje nas treća po redu vožnja u ovom serijalu. Prošle subote smo imali idealan bike dan koji je evo na 40 stepeni pokazao da ipak možemo da se lepo provedemo i da naučimo nešto novo, tako da smo išli u biblioteku na Novom Naselju, imali smo jedan mali trening i na kraju se rasladili limunadama, tako da Tour de Naselje jeste neki da kažem projekat, odnosno druženje građana Novog Sada od 7 do 77 godina i najčešće možemo vidjeti cele porodice da se okupljaju na ovim biciklističkim vožnjama.
Dakle, to je i zapravo predlog za dobar način za provođenje slobodnog vremena i rekreaciju i ukoliko neko ne ode iz Novog Sada na godišnji odmor, dobar vid provoda, reklo bi se, i u tim slobodnim danima do ostatka leta.
Apsolutno, mislim da subotom u 17 časova teško da možete naći neki zanimljiviji provod, bar što se tiče Novog Naselja, odnosno, a i da pritom nešto i naučite novo. Tako da 12. augusta očekuje nas tura pod nazivom Bezbednost na Sicu. Tako da možemo naučiti kako na sve načine i što zabavnije da budemo bezbedni dok vozimo svoje otočkaše po ulicama grada.
Odlično, Ognjene, mnogo hvala što ste pokrenuli ovu akciju i što brinete o bezbednosti u saobraćaju. Svakako da su biciklisti jedni od rizičnijih grupa za kretanje u saobraćaju, naročito kada nisu svuda rešene adekvatne staze za njih. Čini se da će Tour de Naselje da bude zaista aktuelno i ne samo tokom leta, nego zapravo i kroz obrazovanje malo duže od svake subote u mesecu, kao što su u Novom kulturnom naselju i najavili.
I want to ride my bicycle.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like. I say Roy, you say God, give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
And all I wanna do is
na svom mestu.
Sve na jednom mestu. 202.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy.
Servis
200.
Bez vode će do 17 sati biti potrošači Beogradske opštine Zvezdara i viši delovi Velikog mokrog luga. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. Bez struje će do 16 sati biti ulice Kneza Mihajla, Čika Ljubina i Kalemegdan Mali, a do 17 sati Požeška ulica, kao i delovi opštine Voždovac u Beogradu. Zbog radova svake noći do 9. avgusta Trg Slavija biće zatvoren za saobraćaj u periodu od 1 sat posle ponoći do 4 ujutru. U Novom Sadu će autobusi na liniji 6 u oba smera saobraćati ulicom Filipa Višnjića do okretnice na Trgu Save Vukosavljeva, a na linijama 11A i 11B ulicom Filipa Višnjića i Trgom Save Vukosavljeva dalje će nastavljati svojom redovnom trasom. Javno preduzeće Kikinda poziva potrošače da izmire dugovanja za vodu, jer je u toku akcije isključenja dužnika koji nisu izmirili svoje obaveze ni nakon dobijanja opomena i pozivanja na dogovor o reprogramu dugova. Zbog visokih temperatura i velike potrošnje vode, Smederevski vodovod postavit će cisterne sa pijaćom vodom svakog dana od 10 do 14 sati u ulici Starca Vujadina, Slavonskoj, Crvene armije, Miladina Popovića i Balkanskoj. Jedna cisterna biće na navedenim lokacijama po 45 minuta. Radovi na deonici puta Jagodina-Batočina biće završeni sutra do 17 sati. Saobraćaj će se do tada odvijati levom, odnosno preticajnom kolovoznom trakom.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali Ljubu Ninkovića i novu verziju pesme Vreme.
sveži tragovi na putu, dugi težak san, pogled istinom zatečen, osmeh zauzdan. Srca smija sanja, isti stari san, tromim hodom prema vodi, sumnjom zauzdan. Moje vreme leti, a u temu kuca sad, dok mi sumrak preti, ja sam miran, ja sam lak. Kao čamac preko reke, kao sveža kap, kao peska puna šaka, kao slomljen štap. Okrećem lice prema vetru, one ona tajnu zna, osjećam kraj u svakom metru, u svakom dahu svom, jer blizu obale sam ja. Moje vreme leti, a u tenu kuca sad, dok mi sumrak preti, ja sam miran, ja sam lak.
Stižu pohvale i za muziku ovog popodneva, naročito za, kako piše slušateljka, za najomiljeniju grupu Queen. Hvala, muzički urednik je Vane Stevanović, bit će sa vama i u nastavku nakon Dnevnika 200 dvojke sa Milenom Milićević, koji počinje u 16 časova i nakon Supersporta. Odabrali smo muziku visokog kriterijuma i prefinjenog ukusa, dakle muzički urednik do 17 časova je Vane Stevanović. A povodom teme iz prethodnog sata, kada smo onako više pričali, razmišljali o tome i koliko zapravo filmska industrija može da utiče na naše viđenje različitih lidera ili političkih, verskih, pa čak i možda direktora, predsjednika raznih kompanija koji imaju uticaja. Pričali smo i o tome ne samo kako su oni portretisani u filmovima, izromansiranim ili precizno biografskim, nego možda i koje filmove oni vole da gledaju, ako razmišljamo baš o njihovom karakteru koji je tako predstavljen. Piše nam Ugi, evo kako on to posmatra. Stalin je najverovatnije gledao hollywoodske filmove gde je glumila Marilyn Monroe. Hitler je obožavao da gleda filmove Volta Disneya, Minnie i Mickey Mouse. Ljubavno crtane filmove, kaže, a Gandhi bi najviše volao da gleda film Čitulja za Escobara, gde glavni glumac Vojin Ćetković ima nadimak slavnog Gandija. Hvala na porukama koje ste slali u prethodnom satu, naravno i u ovom u vezi sa temom. Rekao smo, dakle, Dnevnik 200, dvojke, Supersport, Ah, Predaha, zatim na scenu stupa redakcija kulture sve do 19 časova u emisijama Vizija i Ars Artifex. Sa vama će u ove dve emisije biti Ljubica Krminac. U Viziji će se pričati o tematskim projektima, o nacionalnim manjinama Mađarske. Naime, mađarska umetnica Roza El Hasan u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine postavila je projekat koji se tiče globalne, društvene i kulturološke krize koja nastaje usled migracija. Česta tema i u filmovima, a i svakako šire umetnosti u posljednje vreme. A njena izložba nastavljena kao ptice tiče se ugroženih lokalnih zajednica unutrašnjosti Mađarske. Poredeći manjine u svojoj zemlji sa pticama, ona propituje haotične strukture ptičjih gnezda i strategije opstanka osetljivih vrsta. Inače, El Hasan je jedna od najaktuelnijih umetnica aktivistkinje u Evropi sa vrlo angažovanim pristupom. A paralelno sa tim sledi priča o mađarskoj nacionalnoj manjini u Srbiji, izložbi Jeste li već čuli povest o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini. To je naziv izložbe, a bit će predstavljena u Etnografskom muzeju. Više o tome svakako od 17 časova, a u ime realizatorske ekipe želim vam prijatan ostatak dana.
Yeah.